Nu, šī ir tie voljeri, kur viņi atrodas savu dzīvo.
Uz vairākām ar smalku sietu iežogotām teritorijām norāda uzņēmējs Ainis Noviks, Preiļu novada Vingliemežu audzētavas ošu mājas īpašnieks.
Vienā voljerā mums parasti atrodas līdz pat tonnai gliemežu kaut kur, ja? Bet mēs katrā gadījumā stipri neaizdravējamies ar audzēšanu. Protams, ka viņi mums te dzīvo un vairojas un aug, bet mūsu mērķis ir pārstrādāšana, mairažošana un turismus. Turismus, degustāts ekskursijas.
Jūs pa telefonu teicāt, ka sezona jau ir sākusies.
Jā, šogad kā nekad agrāk. Sākās 30. aprīlī pirmās grupas bija un tā kā arā saulīte spīd un arī gliemeži tā kā pa brīnumu arī pamodās 30. aprīlī, ja, un tad jau mēs īstenībā arī sezonu esam sākuši.
Kā skaidro Ainis Noviks, pārzīmo gliemezes zem zemes un maijā, kad ārā diennakts temperatūra ir vidēji 15 grādi, viņi mostas un izlien virs zemē.
Jā, tur ir tās baltās čauliņas, kas ir redzētā baltā, ja. Tā ir bijusi viņš aizvākojies, nu guļ, ja. Un tā kā ir liels lietus, viņi izšķīst, nolec nost un viņš izlien tā kā ārā. Īstenībā pēc gliemežiem var arī pateikt, vai būs augsta ziema vai nebūs. Jā, gliemezi paliek virs zemes īstenībā, neielien dziļiekšā, un tāda nebūs augsta ziema.
Un šogad bija ielīduši?
Šogad daļa bija ārā.
Šobrīd stāvam pie voljera, kur nesen veikts, kā Ainis saka, visi netīrākais darbs – tīrīšana no tukšajām čaumalām un mirušajiem gliemežiem. Un tagad te ielaisti aug jauni, aptuveni 400 kg vīngliemežu.
Ielaisti jauni gliemeži, ko tas nozīmē?
Kur jūs viņus? Jauni gliemeži, tas nozīmē, ka tie ir tie, kas ir no dabas, un viņi šeit dzīvo un vairojas un turpina dzīvo. Es esmu kādreiz arī pats lasījis, bet tagad mēs iepērkam no iedzīvotājiem, kuri lasam. Iepērkam visu sezonu, mēs pārstādām arī visu sezonu, no sākot no maija līdz beidzot oktobrim. Ja?
Principā, ja es gribētu,
jā.
Pastāstiet, kā man ir jālasa, kas man ir jādara?
Nu, protams, labāk diametrs būtu lielāks, vismaz virs 2,5 cm šīta čaumals diametrs, ja? Jo tad viņu vieglāk, protams, arī apstrādāt un arī tīrīt un sagatavot un vairāk arī gaļas gal galā. Vinglemes ir viens, ne ar ko viņš neatšķirās. Viņš atšķirās viņa krāsa. Čaumals krāsa atšķirās no tā, kurā viņš vidē ir dzīvojis. Teiksim, no Ventspils vai Liepā viņam ir tāda gaiša krāsa, jo viņš ir smiltīs. Latgalē raksturīgi tumša brūnā, tāpēc, ka priežu mežas sili. Šie tīglēmes ir jau izvārīti, ja? Viņas no sākuma mazgā, nenormāli daudz ar visādiem ūdeņiem, ja? Lai nomazgātu šo tas čaumals fekāliju un gļotas samazinātu. Un šis gliemezis ir izvārīts, ja? Gliemezis pēc tam ir jāizņem ārā, īstenībā ir jāiedur ar asu priekšņšēta pēdiņa, ja? Tad viņi izvalk ārā. Un ēdamā daļa ir šīta pēdiņa tikai gaļa. Šīta ķiedas metams ārā. Pēc tam mēs viņu sasaldējam, var arī nesaldēt, var arī uzreiz pārstrādāt. Pēc tam viņu atkal jāvāra 2 stundas dažādās garšvielās. Mēs taisām turistiem vismaz 4 sezonas taisām salātus ar puro ar papriku. Šo sezonu mēģināsim nomainīt šo te virtuvi. Tas arī mūsu šīs sezonas varbūt no haubūs. Šīta gaļa būs gan ar G sviestu, gan arī marinēta gliemežs. Tušās čaumās arī izmanto, tušās čaumās izmanto priekš kā butaforija priekš trauka. Tur pilda atpakaļ šo te sagatavoto vīngliemežu gaļu pārlaist sviesta zaļumiem, čiplokiem pār, ja, un pasniedz restorānos. Šīs tušās čaumās iepērk arī floristikas firmas. Mēs arī suvenīrs dažās taisnēs.
Tad bez
atkritumu pārstrādu. Šīs te ķides īstenībā vēl arī uzpērk tie cilvēki, kam ir daudz dīķi, kam ir zivis. Viņš īsti sajauc ar graudiem, bet iekšā zivīm un zivis ļoti labi barājas.
Ošu mājās sezonā tiek pārstrādātas aptuveni 6 tonnas vīngliemežu.
Gaļa ļoti bagāta oboltumvielām, satur daudz aminoskābes, minerālu vielas. Kā es jau smējos, saku vīriešiem, tā ir dabīgā potenciāla uzlabošanai. Sievietēm vispār tas ļoti labi. Nekad nenovēco izlīdzinās grumbas.
Jāpiezīmē, ka nu jau vairākus gadus, kā Latvija ir atceltas kvotas. Vīngliemežu vākšanai. Un lai arī Latvijas klimatiskie apstākļi un vide ir pateicīga vīngliemežu vairošanās iespējām, Ainis Noviks uz nākot no dabas aizsardzības viedokļa raugās piesardzīgi.
Bet, protams, ka tas ir signāls, ja viņš tādā daudzumā un tik ātri viņš sāks izlasīt, nu, vides ministrijai vajadzētu aizdomāties par to.
Lai arī ar vīngliemežu audzēšanu Ainis Noviks ar sievu sācis nodarboties, meklējot kādu specifisku nišu tieši krīzes laikā, šobrīd sezonā ošu mājās iegriežas jau vidēji 5000 turistu, ko priekš Latgales reģiona Ainis uzskata par labu rādītāju.
Un sākumā domājam tik tiešām tikai audzēsim, tad bedīsim uz ārzemēm, bet audzēšana nebija tik rentabla un tāpēc pārgājām šo te turismu variantu.
Lai arī izvēlētais bizness ir sezonāls, Ainis Noviks uzskata, ka nopelnīt šajā nozarē var tikai produktam pievienojot vērtību un kaut ko ražojot. Tā piemēram šogad apmeklētājiem te tiek piedāvāts jauns pakalpojums kā vīngliemežu sejas maskas. Kā arī tiek domāts par tādu jaunu produktu kā no vīngliemežiem taisīta pastēte. Jau līdz šim šie Preiļu novada uzņēmēji savas delikateses veduši arī vietējiem mēdināšanas uzņēmumiem un šobrīd meklē iespējas arī savas produkcijas nelielam, bet tomēr noietam ārzemēs. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.